Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Новиот сет на заштита за тинеџерите на Инстаграм покрена прашања за тоа дали може да им се верува на технолошките компании да се само регулираат за безбедноста на децата. Експертите и понатаму не се убедени, велики дека новите мерки не прават ништо за борба против штетната содржина што се шири на платформата и дека лесно може да бидат заобиколени од технолошки способните деца. Повеќе од прилогот на Сам Дојван за SBS News. Можеме ли да им веруваме на технолошките компании да ги чуваат ранливите австралици безбедни? Па компанијата за социјални медиуми Мета би сакала да мислите дека тие се способни да ја извршат таа задача. Тие започнаа да го преобликуваат наративот околу тоа како нивните платформи Facebook и Instagram влијаат врз децата, при што директорката за регионална политика на Мета, Мие Галек, најави дека тинеџерите корисници сега ќе имаат нови ограничувања на нивниот профил на Instagram. Таа изјави дека тинеџерските сметки на Instagram автоматски ќе се сместат во вградена заштита и ќе ги уверат родителите дека тинеџерите имаат безбедни искуства. Тие започна, вели Галек, процес за автоматско сместување на тинеџерите во новите заштитни поставки соодветни за возраста, во кои се ограничува кој може да контактира со нив, ја ограничува содржината што можат да ја видат, а исто така обезбедува нови начини за безбедно да ги истражуваат своите интереси и страсти, а на тинеџерите под 16 години ќе им треба родителска дозвола за промена на која била од поставките да биде помалку строга, вели Галек.
Today we're excited to share that we're introducing teen accounts on Instagram that will automatically place teens into built-in protections and reassure parents that teens are having safe experiences. From today, we'll start the process of teenagers automatically being placed into these new age-appropriate and protective settings, which limits who can contact them, the content they can see, and also provides new ways for them to safely explore their interests and passions. And teens under 16 years of age will need a parent's permission to change any of the settings to be less strict.
Најавата следи по зголемениот притисок од владата на Албанезе да одговори на загриженоста на родителите и академиците за штетите на кои децата се изложени на социјалните мрежи. Исто така беше откриено дека Мета е трет бренд со најголема недоверба во Австралија според новото истражување на Рој Моган во кое учествуваа 2000 лица. Доктор Кали Бекман, виш предавач по дигитални технологии на Универзитетот во Уолонгонг, вели дека Мета се обидува да ја врати довербата на заедницата и да ја избегне предложената забрана на владата за ограничување на тинејџерскиот пристап до нивните платформи. Бекман вели дека тоа е дефинитивно промотивен потек на Мета и изгледа како да се обидуваат да ги надминат законите со фокус на враќање на довербата кај родителите. Голем дел од разговорот во медиумите околу тинеџерите на социјалните медиуми навистина се фокусира на возрастните и главно на родителите кои навистина се загрижени за благосостојбата на нивните деца и ефектите од социјалните мрежи, истакна Бекман.
I think it's definitely a bit of a PR move by Meta. It looks to me like they're trying to get ahead of the laws and they're really focused on trying to regain trust with parents. A lot of the conversation and the media around teens on social media has really centered upon the adults in their lives and mainly parents being really concerned for their children's well-being and the effects of social media.
Lisa Given, професор по информатички науки на Универзитетот RMIT, вели дека Мета се надева дека ќе им ја олесни грижата на родителите, но потегот всушност може да им нанесе поголема одговорност да ги следат нивните деца. Професорката Given вели она што Мета во основа го вели е дека оваа тинејџерска сметка ќе им даде на родителите поголема контрола, поголема видливост. Така, на пример, родителите сега ќе можат да видат со кого нивните деца разменуваат пораки. Предизвикот е дека тоа всушност става голем товар на родителите да ја следат и да ја контролираат содржината наместо технолошката компанија да е одговорна за тоа.
So what they're basically saying is that this teen account will give parents more
more kind of control, more visibility. So for example, parents will now be able to see who their children are messaging with. The challenge is that that is actually putting a lot of onus on parents to actually kind of monitor and police the content instead of, say, the, you know, technology company being responsible for policing it.
Овие нови сметки исто така стандардно ќе ги постават профилите на тинејџерите на приватни, ќе имаат автоматски режим на мирување кој го исклучува звукот на известувањата помеѓу 22 часот и 7 часот наутро и вклучува известување за напуштање на апликацијата по 60 минути користење секој ден. Кали Дојба, психолог и директор на Австралиското здружение на психолози, вели дека овие промени се добредојдени, но новата објава не се справува со повеќе проблеми на платформата Instagram. Дојба смета дека тоа е почеток, но дека не е доволно. Зборува за период на блокада, што е одлично, бидејќи на тинеџерите им треба сон. Без сон, менталното здравје нема да биде фантастично. Така што е добро да се филтрираат зборовите за малтретирање и дискриминација и други чувствителни зборови, вели Дојба. Дојба би сакал да знае повеќе за тоа како всушност изгледа и дали опфаќа и работи како содржина на нарушување во исхраната и дезинформации, затоа што не се споменати, што се уште е исклучителна грижа не само за младите, туку и за сите луѓе на овие апликации.
So I think it's a start. I don't think it goes anywhere near far enough. It is talking about a blockout period, which is great because, you know, teens need sleep. Without sleep, your mental health isn't going to be fantastic, so that's really good. Filtering out words for bullying and discrimination and other sensitive words, that's interesting. I would like to know more about what that actually looks like, if it also covers things like eating disorder content, misinformation and disinformation, because there's been no talk about that, which is still an outstanding concern, not just for young people, but for all people on these apps.
Предложената забрана на владата на Албанезе за социјалните медиуми ветува дека ќе им го прекине пристапот на децата кои користат нова технологија, која може точно да ја одреди нивната возраст. Тие не одлучиле на која возраст на децата ќе им биде дозволен пристап, но најверојатно тоа е некаде помеѓу 14 и 16 години. Академиците го критикуваа планот, дека доаѓа многу доцна и не врши притисок врз платформите да се справат со штетната содржина, што може да влијае на австралиците од сите возрасти. Професорот Гивен од RMIT вели дека тоа е едно од бројните брзи решенија за многу сложен проблем.
Many people are looking, I think, for a quick fix. You know, none of us want kids to be harmed online, but does that mean we kind of throw baby out with bathwater and say they can't be on any social media platform? That's not really practical. It's not really technically possible, but more importantly, there's a lot of good things on social media that we'd then be excluding those kids from. It can be the same with this new teen Instagram as well, because if kids are especially using social media in order to educate themselves and be part of communities that are fulfilling a need in their lives, and that means that now they've got that kind of parental big brother oversight, they may actually choose to walk away and not participate. That could actually end up being more harmful.
Dr. Joan Orlando, истражувач за дигитална писменост и дигитална благосостојба на Универзитетот во Западен Сиднеј, вели дека не е сигурна дали забраната на Албанезе или овие нови тинејџерски сметки навистина ќе ги спречат технолошки надарените деца кои можат да користат VPN технологија за да ги заобиколат локалните политики. Таа мисли дека платформите продолжуваат да ги истакнуваат овие преобработени родителски карактеристики и една од апсолутните празнини со оваа функција е тоа што таа се тестира само во 4 земји, што значи дека VPN лесно се користи од младите луѓе. Тие едноставно се регистрираат со сметка користејќи пристап преку друга земја која нема никакви закони и лесно заобиколуваат, вели Orlando.
Well, I think the platforms keep bringing out these rehashed, you know, parental features. And one of the absolute blaring gaps with this feature is that it's only being trialled in, I think, 4 countries, which means a VPN is easily used once again by young people. They just sign up as an, with an account using access via another country that doesn't have any laws. So it's easily bypassed by kids.
Значи, со каква форма на регулатива може да се дојде до суштината на прашањето? Психологот Кали Дойба вели дека само регулирањето од компаниите мотивирани од профит никогаш не е доверливо и дека владата треба да ги предизвикува технолошките компании да направат значителни промени во умереноста на содржината на нивните платформи, не само за децата, туку и за сите корисници. Дойба смета дека моделот на саморегулирање не е корисен ниту ефикасен. Технолошките гиганти, вели Дойба, прават промени кога се принудени и смета дека владата мора да има посилен пристап.
I really don't think that the self-regulation model is helpful or effective. These tech giants, they make changes when they feel like their hands are forced. And even then, personally, professionally, I don't think it goes far enough. And I argue and I believe strongly that the government must take a stronger approach. The research tells us that, you know, when you're 18, the world doesn't magically change. Because again, like you said, you can turn 18, you have full freedom with these apps. And then what happens? You maybe fall into an echo chamber. You become an incel when you haven't gotten the tools to learn how to navigate the tech space in a healthy and safe way. Without any disinformation and misinformation changes, how does it protect you?
Експертите исто така укажуваат на подобро образование за тинеџерите за да можат да бидат опремени со вештини и способности за безбедно да се движат на социјалните мрежи и да прават разлика помеѓу безбедна и потенцијално штетна содржина. Доктор Орландо вели дека треба да се избегне застареното морализирање, што ги опишува социјалните мрежи како некоја голема, лоша, културна закана, бидејќи тинеџерите едноставно нема да го примат тоа. Потребен е вистински холистички пристап, а не со расудување, туку помагање на младите луѓе на вистина да го разберат просторот за да можат да донесат добри одлуки околу него.
The way we're approaching it right now is a bit like how we used to approach sex education, you know, it's this taboo thing. Don't do it, you know, all the downside of it. And of course, young people were still doing it, but just not telling anyone. But now it's really changed and we discuss consent and it's really unpacked so that young people have a really good understanding so they can make the decisions with information and evidence and really make a good decision. So I think that's what we need to approach with social media, that real kind of holistic unpacking it all, not with judgment, but helping young people to really understand the space so they can make good decisions around it.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.